гэтым тыдні нашай госцей будзе гомельская бардэса Вольга Цярэшчынка. Упершыню я пачуў спевы Вольгі ў снежні 1991 году на вечарыні ў гомельскім драматычным тэатры, прысвечанай стагоддзю з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Не слушу, калі скажу, што выступленне Вольгі было самым яркім і запамінальным на той вечарыне, але я быў уражаны іншым. Беларуская аўтарская песня тады толькі нараджалася, і калі ў яе ёсць такія аўтары з такімі мелодыямі і з такімі галасамі, дык значыць аўтарскую песню чакае тут вялікая будучыня.
А што паслужыла штуршком для твайго зацікаўлення гэтым жанрам аўтарскай песні?
Штуршок быў такі, што у майго брата быў сябар Віктар Бондарэў, ён з вёскі Насовічы. На жаль, яго сёння няма у нашым жыцці, ён сышоў з жыцця, але ён быў такі апантаны чалавек гітарнай музыкай, аўтарскай песні, наогул рознымі жанрамі, не толькі аўтарскай песні. Ён далучыў мяне, напрыклад, да джаза. Я дзяўчынка ў 15 гадоў, слухайце, сядзела ў вёсцы, слухала джаз, джанго, Громін і Кузніцоў, іх гітарную музыку. Я слухала і проста шалела, бо я ў джазе не разбіралася, і мне хацелася услухацца, а чаго народ шалее ў гэтым джазе. Я слухала, потым слухала яшчэ іншыя кампазіцыі джазавы, іншых аўтараў. Але калі я пачула ў Віктара Бондарэва выкананне песень Александрам Дольскім, Сухановым, Булатам Акуджавай, то мне хацелася ўзяць рукі гітару і спяваць таксама, як яны. Я не ведаю, як гэта растлумачу, што вот гэта зачапіла мяне. Я за 2 тыдні навучылася граць на гітары па самавучыцелю. І ў вёсцы на Сувічы, ў Добрускім раёне, там, адкуль мае бацькі, я на танцах вырашыла праспяваць песню пад гітару і спявала вінаградную костачку з цёплую землю зарою. Была так Акуджавы, пад якую ніхто не танчыў, бо народ абсалютна чакаў Мясаедаўскай уліцы, а Хадзеса жымчужына ў моря, альбо песня там «Салдацкам цынкам вам грабу». Я пад іх прынцыпова не танчыла у вёсцы. Ну і пад маю песню ніхто не танчу. Мне, канешне, было 18 гадоў крыўдна, но я вырашыла, што я вышэй за гэты народ. Ну і працягла сабе там нешта слухаць музыку і падбіраць песенькі розныя.
Як ты прыйшла да беларускай культуры?
Хто адкрыў мне вуха на беларускую паэзію? То гэта Таццяна Сапач. Вот она адкрыла для мяне Беларусь такую невядомую з іншага боку, не тую, якую мы бачылі ўсе за савецкай ідэалогіяй. Такім чынам, так я пачала размаўляць па-беларуску. Беларуская мова пачыналася без всякіх перакладаў. Такім чынам я прыйшла і знаходжуся сёння ў гэтым стане, шчасліва задаволеная гэтым.
Мы працягваем гутарку з Вольгай Цярэшчынкай. Калі я часам уключаю беларускае тэлебачанне ці якую FM-станцыю, адкуль бясконцым патокам льюцца аднатыпныя тэксты пад бяздарныя мелодыі, мяне ахоплівае пачуццё шкадавання. Бо па нечай нядобрай волі шырокая аўдыторыя пазбаўленая сапраўдных шэдэўраў, як у музычным, так і ў паэтычным пляне.
А ты б хацела, каб твае песні выконваліся ў шырокай аўдыторыі, на стадыёнах, гучалі на FM-радыё?
Ты ведаеш, Змітер, калі б гэта пытанне было зададзена, ну так, гадку 15-20 назад, я б сказала, што так, хачу. Но зараз гэта проста смешна адказваць. Я не хачу, каб мае песні гучалі на стадыёнах, у нейкіх там вар'яцкіх залах. Бо ад таго хоча чалавек гэта ці не, гэта не залежыць. Гэта залежыць ад жыцця здольнасці ягонай творчасці. Вось усё. Можа быць, калі-небудзь гэта загучыць у якіх-небудзь аранжыроўках, выхаванцаў маэстра Фінберга. Гэта ж фантастыка, я ж ужо фантазірую. Ты ж разумееш, што гэтага не будзе, ва ўсялякім разе, пры маім жыцці. Мы ж барды, мы ж не фармат. І наогул бардаская песня мае на ўвазе камерную аўдыторыю заўсёды. Там ёсць вот гэтыя флюіды, вот гэтая энергетыка. Камерная аўдыторыя, невялікая, і гэта файна.
А ёсць аўдыторыя, перад якой бы ты ніколі не выступала?
Ёсць. Гэта мае забойцы. Мне ў гэты проста час прыходзіць у галаву кадры з розных фільмаў, калі вот прымушалі людзей граць у канцлагерах, у аркестрах, да, іх потым забівалі, ці іншых пад іх музыку забівалі. Гэта словы. Але не дай Божа, проста нікому такой сітуацыі, проста нікому. Але такія сітуацыі былі падчас Вялікай Чыны вайны. Все, вот первое, что мне пришло в голову, это так.
А откуль у тебя такое острое отчувание этой давней-давней войны?
Видать, это генетичная память. Не могу уже больше за 20 годов про войну не читать книги, не глядеть кино. И день перемоги я не включаю телевизор, я никуда не хожу, и мне вельми это тяжко. Мне чуванне, что я прошла войну. Это, видать, гены, бо моя мать прошла войну, она была у тыля. Але ей примушали копать могилу себе. И когда она отмовилась от этого, то ей примушали исти у зарочник. И она думала, что ей выстрелить в спину, але не выстрелили. И она осталась живая, дякувать Богу, народилась я. Але вот гэтыя жах, якія пережила она, не могут не передаваться. Не чуванне, что я воевала. Это такий стан психики на сегодняшний день. Что тычется войны, мне тяжко.
Мы гутарым з гомельскай бардэсай Вольгай Терэшчынкай. Сёння Вольга выкладае беларускую мову і літаратуру ў гомельскай славянскай гімназіі. Некалі ў гэтай навучальнай установе усе прадметы выкладаліся па-беларуску. Тыя часы сёння здаюцца амаль фантастыкай.
Што цябе найбольш раздражняе ва ўласным народзе?
Ва ўласным народзе мне больш за все раздражняя это отсутность самодостатковости, отсутность внутренней незалежности. И вот это такое шматвековое, шматстагоддевое почуццё страху. Страх бачу на вачах беларусов. Хочется бачить светлые твары, вольные вочи, вольный позірк. Не раздражняя еще безотказность, может быть, относно неких духовных здобытков. Сегодня дети выховываются по-русски. За этой ментальностью. А белорусская мова, и она только, как сказал Сергей Дубовец в своей передаче, она в литературе. Она в литературе засталась, у поэзии. И ей нема в военкоматах, нема. Я это бачу. Мы губляем поколение. Мы не ростим белорусов. Вот это крыдно, больше за все. Был прецедент лицея, имя Якуба Колеса, где все, и бухгалтеры, все велось на белорусской мове. И иншие мозги были у этих лицеистов. Иншая ментальность, иншие подходы, иншие интересы, иншие зацікавлені, чем у детей, которые научаются в русских классах. Инший подмурок духовный. И это дети в первую очередь внутренне незалежные выховывались в белорусскомовных установах. И этого, может быть, боится на сегодняшний день керавництва Беларуси. Я думаю, что так.
Ты видишь, мне все ж таки здаецца, что гэтый час, апошние 14 годов, не глядишь на все наши расчараванні, у гэтым часе таксама есть своя мудрость.
И свои плоды.
Ён крыху примусил нас больш цвяроза паглядзець на сябе, паглядзець на гэтую краіну.
Мы сталі менш наіўнымі, гэта добра, сапраўды. Хоць і былі расчараванні ў гэтым часе, у пошуках саміх сябе, у беларускай прасторы, але плады безмоўна ёсць. Хаця б тым, што от пытанне, да, такое, што я пакіну пасля сябе. Ну хаця б гэтыя песні, якія ёсць. Гэта ж тэкст, это Ларыса Генеш, Караткевіч, Зніша. Это не 50-50, правда? І ўжо за таго, што яны па маіх машымасцях абрамлены гэтай каронкам мелодыі, якая мне пачулася, якая мне нарадзілася, ўжо гэта ёсць плод, ўжо гэта не блага, ўжо ў гэтым мне не сорамна перад уласнымі дзецьмі і наогул перад цяперашняй моладзю.
Нагадываю, что наша гостя – бардесса Вольга Терещенко. Я не помылюся, коли скажу, что Вольга – одиная особа у белорусской авторской песни, якая володая профессийным голосом. Дякую ее выкладчикам с Гомельской музычно-педагогичной вучельни. А еще лечу, что Вольга – одиная сирот наших бардов, кто володая редким даром. Не просто придумать удалую мелодию до верша, а так яе угадаць, што верш ад гэтай мелодыі ўжо становіцца неадлучны.
Ты, можа, падзелішся крыху сваёй творчай кухні? Як ты гэтыя вершы адбіраеш? Як ты угадываеш настолькі дакладна мелодыі да іх?
Кухні, ну, па-першае, гэтыя песні маюць ўжо ім колькі? 16-17 год, да? То есть гэта пісалася на пачатку 90-х гадоў, і я учытвалася ў рытміку верша, я адчувала рытм, а як менавіта гэты верш западае ў душу, я не ведаю, бо не кожны верш можна пакласці на музыку. І гэта ўжо нейкая інтуіцыя, гэта ўжо нада мной. Прачытаць верш і все яго просто схапіць і насіцца ім як з дзіцём і шукаць яго мелодыю, учытвацца ў яго, шукаць музычныя хады ў галаве, бо я не пішу свае песні ў нотах, напрыклад, все мелодыі ў мне ў галаве. Як і сапраўднага барда.
А якую песню ты лічыш найбольш знакавай у сваёй творчасці, найбольшай творчай удачай?
Безумоўна, гэта ўсе песні на вершы Ларысы Геніюш, бо гэта вялікая паэзія, гэта вялікі такі дух моцны, і гэта сугучна мне як чалавеку, бо я чалавек такога таксама моцнага духу. Можа быць, знешне гэта не бачна, але ўсё гэта ўнутры. Але яна мне блізка, мне нават было адчуванне, што яна вот для мяне як маці нейкая, як добры настаўнік. Нет, як добры настаўнік, больш дакладней. Она памерла ў 83-м годзе, а я сутыкнулася з беларускай паэзіяй, з іншай Беларусю напрыканцы 80-х. Мы размінуліся з ёй недзе гадкоў на 5, але ўсё роўна я адчуваю, што яна мая такая духоўная настаўніца, моцная.
Мы працягваем гутарку з Вольгай Цярэшчынкай. Свае лепшыя песні Вольга напісала на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя падчас беларускага нацыянальнага ўздыму. А ці пішацца нашай гераіні сёння?
У цябе ёсць песні, якія амаль ніхто не чуў?
Ёсць. Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна, мне не спалося. Уначы я села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. Было вельмі светла, нават, ну не зусім не спалася. І падабрала да эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абануць мне нетрудна, я сам абманвацца рад. І мы часам сабе дазваляем, ужо калі так у раёне 40, там за 40, мы дазваляем сабе абманвацца. Ёсць такая з'ява сярод людзей. Калі чалавек, можа быць, чапляючыся ў жыцці за нейкія, што не растрачаныя пачуцці, ён хоча іх вярнуць, хоча іх працягнуць далей і, можа быць, вярнуць, адчуць каханне, адчуць яшчэ нешта новае ў жыцці, новыя эмоцыі, такія чалавечыя, проста ён вяртаецца да такога свайго юнацкага стану. Можа быць, гэта можна назваць і без фрыброў. І мне з'явілася такая песня: «Ваша я гамусь, вы зусім не хтось для мяне, кажу я, што на сэрцы маю. Маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю. І дай Боже ўсім, каб я гамусь знайшоўся, альбо для кагосьці знайшлася. Вось, і было лагодна на сэрцы і ў душы».